Já, þú ert að tala með áðan að þið hefði stundum dreymt eða þú finnst stundum á þér hluti sem að ætti
Já.
eftir að gerast.
Já, og klukkan orðin tvö.
Þú vilt kannski fara að hætta þessu?
Já, ég þarf að passa mig. Það kemur nú ekki strax heim.
En getur við aðeins kannski minnst eitthvað á þess að drauma? Eða hvernig verður var við? Hefur svona í
Ég
saman...
get ekki sagt það. Ég bara finnst svona ýmislegt svona. Einhvern veginn. Auðvitað fyrirfram. Eins og ég sagði við konu hérna sem kom, Jesus, við erum búin að vita það fyrir lifandi löngu og ég er hér ein síðast. Einhvern veginn beit á mig svoleiðis. Kannski þetta segir sig ein síðast, en það er svona. Hann er alveg farin til heilsu og svo fjórum við.
En hefur þið dreymt fyrir til dæmis einhverjum merkisatburðum eins og til dæmis herinn kom hingað?
Nei, það held ég ekki. Ég man ég nú eftir því. Það er þá líka maður ég hann orðin svo gleymi líka.
Hefur þið dreymt svip svona framlinn eða?
Já, það er bara aðstöð síðan ég dreymdi fólk norðan og þingaði sýslu. Mér dreymdi, ég var á Gautlöndum í Mývasveit. Ég var þar, kaup og kona, tvö sumur. Og mér dreymdi bæði hjónu, þau eru bæði dáin, Jón Gauti og kona hans hún Anna. Og hún nú dáin fyrir mörgum, mörgum árum. Mér dreymdi þau bæði þessi hjón. Ég var hjá þeim. Nú svo dreymdi mig víst líka Ystafellshjónin sem eru dáin fyrir löngu, ég var þar einu sinni. Núna dagir svo ég held að þetta væri fyrir einhverju sérstöku, en enginn kom nú eiginlega að norðan. Og þetta dátti síðan, ég frétti bara lát manns í gærkvöldi, sem að ég þekkti jafnaldri mínu. En með Baldur Baldvinsson, hann er alþekktur allt skáld, frá ófyrstum í kinn, hann er dáin. Þetta hefur verið fyrir því að við það nú ekki. Ég það er nú ekki skilt honum. En mér dreymdi þetta nú. Og þetta er ekki það, mér dreymdi þau.
Sérðu þá þetta fólk í draumnum eða tala?
Já, já, þau voru ósku bindæl hjónin. Gautlanda hjónin eins og þau voru æfirlega.
Talarðu við það eða sérðu það bara?
Ég er bara þarna hjá því bara eins og þessi sjálfstætt svona eitthvað. Það gat líka verið fyrir því að ég var að taka til gamalt dót sem ég átti fram á lofti. Það getur að verið það. Fann þar bréf frá Jóni Gauta sem hann er að senda mér peninga. Ég var búin að gleyma því öllu og skul hlýlegt bréf og sagði að myndi allir bíða heil sem hann var ekki stattur heima. Að heiman eða vissum þetta að ég var þar í tvö sumur. Já, svo fólki var skild þessu... Gullanda fólki. Já, ég veit það ekki. Já, ég held að nú þá kannski hvað það geti skeið einhver kæmi að norðan. Það er svo fólki því það hefur nú komið til mín.
Já. En hefur þið dreymt þér í veðri?
Æ, ekki held ég það. Þetta er svo kvikult veður hérna þegar hún það dreyma fyrir því. Sitt á kvartinn þegar við svo vetunar. Kannski fjórum áttum yfir sólaröngin.
Og er oft mikið rok hérna?
Já, já. Það er fjerska roka samt hérna. Alveg geysileg, úr öllum áttum getum við rok hér. Helst ef hann er alveg á sunnan, að það er ekki. En suðaustan, það er ofsa rok á suðaustan. Það er svo öllum áttum, eins og ég segi. Þetta stendur nú svo hátt hérna.